Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите објавуваме. Владата ја започнува јавната расправа за уставните измени. Аналитичари очекуваат конструктивна атмосфера. Ке биде ли правдата жртва на политичките процеси со помирувањето за настаните од 27 април во собранието? Поништувањето на референдумот за рудникот во Гевгелија е скандалозно, оценуваат активисти. Слушајте не. Председателот на Собранието Тала Џафери и подпредседателот на парламентот Горан Мисловски денеска во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција дава исказ по кривичната пријава што ја поднесе Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите од Битола, кое го спорува изборот на Џафери за председател на парламентот. Џафери и Мисловски во обвинителството се изјасниле дека изборот на председател на парламентот на 27 април минатата година бил според нив легален и легитимен. Француската влада го суспендира зголемувањето на данокот на горива за 6 месеци, а тарифите за струја и за газ нема да се зголемуваат зимоска, соопшти денеска францускиот премиер Едуар Филип. До ова доаѓа за да се намалат тензиите поради незадоволството на движењето Жолти елеци, кое со денови организира протести. Ниједна такса не заслужува да го доведе во опасност единството на нацијата, рече Филип во телевизиско обраќање, додавајќи дека треба да се биде глув за да не се чуе бесот на французите. Филип вчера се сретна со претседателот Емануел Макрон во Елисиската палата. Американскиот државен секретар Майк Помпео денеска остро ги критикуваше Кина, Иран и Русија поради кршење на бројни договори и мултилатерални спогодби. Во денешниот говор пред германскиот Маршалов фонд во Брисел, тој рече дека последните потези од овие три држави предизвикуваат нестабилност во светот. Помпео порача дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп веќе не е подготвена да ги прифаќа таквите престапи и дека има цел да се реформираат институциите кои ја формира основата на меѓународниот поредок после Втората светска војна. Според него, организациите на Уединетите нации, Европската унија, Африканската унија, Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка почнале да пропаѓаат и потребна им е промена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Конструктивна атмосфера, како и досега, очекуваат аналитичари за време на јавната расправа по нацрт амандманите за промена на уставот. Според нив ќе има самоизолирани случаи на критика и активност на движењето бойкотира. Миријана Мандичевска.
Владата ја започнува јавната расправа за измена на уставот согласно договорот од Преспа, која ќе трае 5 работни дена и на која ќе заслушна ставовите и на експертите и на пошироката јавност. По оваа втора фаза експертите не очекуваат големи поместувања во однос на јавната расправа и другите процеси се до периодот до средината на јонари, кога би требало да следува последната фаза, за која пак за да минат уставните измени се неопходни 80 пратенички гласови. Марко Трашановски од Институтот за демократија вели дека на политички план очекува конструктивна атмосфера, затоа што, како што посочува, голем дел од работата досега е усогласен и е договорена на ниво на влада со пратениците кои ги поддржаа уставните измени.
Единствено ќе биде видлива активност на бойкотирам и изолирани случаи на критика од бивши функционери и припадници на ВМРО-ДПМНЕ, меѓутоа на ниво на партиска организација ќе остане на начин тивка и конструктивна атмосфера, така доколку има забелешки партиите ќе беа гласни и во овој период.
Орска со безбедносната состојба, професорот Никола Дујовски од Факултетот за безбедност во Скопје вели дека МВР побудно од редовно ја следи состојбата и оти се преземаат одредени мерки да се превенираат какви било испади на поединци или групи.
Капацитетот на поединците или на групите да прават некои посериозни безбедносни проблеми во Македонија е на многу ниско ниво сега. Не очекувам исто така вмешување на било какви сили од страна. Ние сме во завршната фаза од тој процес кој станува поедноставниот дел.
Постапката за пристапување кон уставни измени почна на 19 октомври со 80 гласови за и 39 против. Двотретинското мнозинство беше обезбедено со гласовите на 8 теми на пратеници од опозиција партиската ВМРО ДПМН. Дел од нив обвините во случај на СЈО и заслушувањето од 27 април. Осумте мина пратеници од ВМРО ДПМН со чии гласови се обезбеди во третинското мнозинство за отворање на уставните измени, во почетокот на седницата се изјаснија дека за аманманите ќе гласаат воздржано во интерес на, како што рекоа, јавната дебата. Но нивната воздржаност во оваа фаза Трошановски ја толкува како дел од тактички маневарски простор.
Собедуваат да направат некакви политички поени, да особено да влијаат на судските процеси во делот на помирувањето. Меѓутоа, на долг рок стратешки, не мислам дека кој ќе дојде времето за усвојување во парламент, двотринското мнозинство ќе потврди.
Професор Дујовски дополнува дека преспанскиот договор за менување на името и влез на Македонија во Европската унија и НАТО полекано сигурно станува македонска реалност. Трошановски пак е на став дека допрвак има тензија околу преспанскиот договор, но само во смисла на негова инструментализација за политички цели.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Политичкото помирување ќе резултира со намалување на бројот на обвинети за настаните од 27 април во собранието, сметаат упатините. Помирувањето според нив ќе значи одредени отстапки, односно заобиколување на правдата. Дел од обвинетите за време на сведочењето во кривичниот суд, прстот го вперија во поранешни високи разузнавачи. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Пресвртот во судскиот процес за насилството од 27 април ќе донеса промени и во политички контекст, велат аналитичарите. Поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски, поранешниот началник на Петата управа Никола Бошковски, беа посочени како организатори и наредбодавци за насилството во собранието, од делот обвинетите кои излегоа да сведочат. Од една страна, ваквото сведочење ќе го улесни процесот на помилување, кој се пакува во собраниските сали, со тоа што полесно ќе може да се одвојат демонстрантите од насилниците кои делувале по наредба, велат аналитичарите. Сепак, помилувањето ќе значи одредени отстапки, односно заобиколување на правдата, вели професор Митко Гаджовски.
Мислам нека цената за евроатланската интеграција на Македонија ќе биде таа, наоѓање на компромис помеѓу она што се нарекува одговорност за однесувањето на поединци на 27-ми и интеграцијата на државата во Европска унија и НАТО. На жал, мислам дека и премиерот нема многу простор за политички маневар, од причина што доколку не се обезбеди двотретинско мнозинство, договорот од Преспа ќе пропадне, а за да се обезбеди под двотретинско мнозинство, потребни се гласовите и на пратениците на ВМРО ДПМН.
Од друга страна, помилувањето ќе влие и врз судскиот процес. Може да се очекува да одговараат само организаторите и они кои биле поагресивни, односно директни извршители на наредбите со кои биле сторени повеќе кривични дела, од кои произлегуваат и реални физички последици, вели поранешниот јавен обвинител Јован Тарпеновски. Во најмала рака може да се очекува да бидат амнестирани они учесници во протестите кои не сториле насилство во собранието.
Тоа да речеме Владо Јовановски, Дурловски и некои други, или само облегувањето и повикување без да се преземе некое активно дејствие, мислам тук ќе треба да бидат пофатени со актот на помирувањето. Иначе, кривично правно третирано сите кои што влегле извршиле некое казниво дело. Меѓутоа, сега треба селективноста да се оди кон оние кои што извршиле кривично дело за кое што има и реална последица. Кршење на инвентарот, нанесување на тешки телесни повреди или некое друго кривично дело кое што е офатено во обвинението.
Во меѓувреме, додека се чекаат конкретни резултати од собраниското тело за помилување и одговори на прашањето кој се ќе биде амнестиран, во судот од давање одбрана се откажаа пратениците Любомир Арнаудов, Сашо Василевски и Крсто Муковски, кои се дел од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН, што го постави условот за поддршка на уставните измени.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Одлуките на Уставниот суд за поништување на референдумите против отворање рудници во Источна Македонија за активистите се скандалозни. Експерти по уставно право велат дека прашањето за рудниците предизвикува судир меѓу законското и природното право, кое е над секој закон и устав. Владимир Калински.
Имаме впечаток дека Уставниот суд на Црното ни вика дека е бело. Вака активистите од истокот на Македонија ја коментираат одлуката на Уставниот суд за поништување на референдумот против отворање на рудници во општина Гевгелија. Ова е пета ваква одлука на уставните суди за референдуми кои беа распишани по издадените десетици концесии од страна на претходната власт за рудници за бакар и злато во југоисточна Македонија. Уставниот суд смета дека прашањето за експлоатација на минерални суровини е во надлежност на владата и надлежното министерство, а не на локалната самоуправа, без оглед на тоа каде се наоѓаат минералните суровини и затоа распишувањето на референдум во општина Гевгелија било неуставно. Според Ангел Наков од Греганската иницијатива Спас за Гевгелија, ваквата одлука на Уставниот суд е скандалозна. Тој вели дека амандманот 17 од Уставот е јасен и за бруцош од правниот факултет, односно дека греганите на локално ниво одлучуваат за прашањата за економскиот развој, урбанизмот и заштитата на животната средина.
Отварањето на рудник ги подразбира сите претходни прашања кои што ги предвидел Уставот. Тоа е заштита на човековата околина, урбанизам, планирање на локалниот развој и така натаму. Ако тоа не е прашање за кое што одлучуваат граѓаните на локално ниво, тогаш не знаеме кое е тоа друго прашање.
Вели Наков, тој посочува дека сите 13 концесии за рудници за бакар и злато издадени од претходната власт се врзи изворите на реките за снабдување со вода во источна Македонија.
Овој проект за отварање на 13 рудници за бакар и злато во Источна и Јужна Македонија го направи претходната влада на чело со Груевски и со Пешевски, но сега за жал имаме основано сомневање и постапките тоа го покажуваат дека го продолжуваат да го спроведуваат оваа влада со Заев со поддршка на лидерот на опозицијата Мицковски.
Вели Наков, порачувајќи дека ако сакаат да го демантираат политичарите, парламентот треба веднаш да ги донесе измените на законот за минерални суровини за да се забрани употреба на цианид и сулфурна киселина во рударството. Предходно во септември претениците ги отфрлија предложените измени на законот за минерални суровини, но на дебата во комисијата за економски прашања дебатираа представници на рударската индустрија, активисти, експерти. На дебатата од аспект на Уставот зборуваше и професорот по уставно право Светомир Шкарич, тој истакна дека во овој случај постои судир меѓу законското и природното право, бидејќи според него правото на живот и животна средина е елементарно човеково право или природно право кое е над секој закон и устав.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп предложи разговори со лидерите на Кина и на Русија за да ја спречи, како што наведе, неконтролираната трка во вооружување. Изјавата на Трамп следи по неговата најава во октомври годинава за повлекување од договорот за нуклеарни сили од среден дострел, постигнат со Русија за време на студената војна. Гоце Атанасов.
Критичарите велат дека ваквиот потек на Вашингтон, кој се уште не е спроведен, бидејќи датумот на американското повлекување треба допрва да се утврди, би можело да предизвика нова трка во вооружување со Русија. Кога го најави повлекувањето од договорот, Трамп изјави дека ќе ги зголемува американските нуклеарни резерви се додека луѓето не се вразумат. Но во понеделникот тој на Твитер напиша: «Сигурен сум дека во некое време во иднина, председателот Си и јас, заедно со председателот Путин од Русија, ќе почнеме да разговараме за значајно запирање на она што стана главна и неконтролирана трка со оружје. САД потрошија 716 милиарди долари оваа година. Лудо». Иако Трамп ја откажа планираната билатерална средба со Путин во рамките на состанокот на G20 во Буенос Айрес, тие таму сепак има неформален разговор. Одлуката на Трамп да се повлече од договорот ги зголеми глобалните грижи, а представници на неговата администрација се ангажира во објаснување на овој негов потек кој бил необходен бидејќи подолго време Русија го крши договорот. Постигнат во 1987 година, овој договор не ја покрива Кина и е дизајниран да ги елиминира руските ракети со краток и среден дострел на прагот на Европа. Токму овој договор и најавата на Трамп да се повлече од него се и на агендата на состанокот на шефовите на дипломатиите на НАТО во Брисел. Генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг, најавувајќи го дводневниот состанок, изјави:
We are concerned about Russian compliance and concerned about the new missile they are deploying in Europe.
Ние сме загрижени за руското согласување и загрижени за новите проектили што тие ги распоредуваат во Европа, а кои можат да стигнат до европските градови за неколку минути. Инаку, според аналитичарите, зачудува оценката на Трамп за лут американски буџет за одбрана од 716 милиарди долари. Тој дојде на власт најавувајќи дека огромната американска војска има големи недостатоци и ветувајќи голема реконструкција на вооружените сили.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.